Prevod sa norveškog na mađarski jezik. Svakome ko ima potrebu, možemo da pružimo uslugu koja podrazumeva prevođenje sa norveškog jezika na mađarski i to direktno, a čime se maksimalno štedi vreme, ali se i troškovi svode na minimum. Budući da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, svi klijenti mogu da očekuju kompletno obrađena dokumenta, ali i sve ostale sadržaje, što su recimo tekstovi i književna dela, odnosno marketinški materijali, te će oni u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade i sve one sadržaje koji se tiču interneta. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i obradu svih vrsta knjiga, i to kako književnih dela, isto tako i udžbenika. A napominjemo i to da se u našem timu nalaze i visoko kvalifikovani stručnjaci koji su zaduženi za usluge sinhronizovanja i titlovanja. Tako da nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše prevod sa norveškog jezika na mađarski za različite vrste filmova i emisija, te za serije i druge video i audio sadržaje, pristupit će se ovim uslugama, kako bi ih klijenti dobili kompletno obrađene, tako da mogu da ih prikažu na bilo kom mediju ili u bioskopu. Usmeni prevodi sa norveškog jezika na mađarski su također među uslugama koje naši stručnjaci omogućuju svim klijentima, a to podrazumeva i simultano i konsekutivno, te isto tako i prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj varijanti, te im pružamo priliku da, ukoliko to odgovara uslovima događaja, izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada je u pitanju prevod za različita dokumenta, tu ih očekuje prvo samo prevod, a zatim sledi i overa tog prevoda, koju u ovom slučaju vrši sudski tumač. A to smo naglasili zato što mnoge klijente zna da zbuni činjenica da ova overa nije isto što i stavljanje apostila, odnosno onog pečata koji je poznat još i kao haškina dokumenta, budući da to nije u našoj nadležnosti. Da bi klijenti u velikoj meri uštedili vreme, valjalo bi da informacije o overi haškim pečatom na vreme potraže u nadležnim državnim institucijama, to jest u okviru osnovnog suda, jer će od toga u najvećoj mogućoj meri zavisiti i dužina trajanja procesa obrade određenog dokumenta i način na koji se njegove obradi mora pristupiti. Tačnije, apostil pečat se na pojedina dokumenta stavlja pošto se izvrše njihov prevod sa norveškog jezika na mađarski i overa, i to od strane sudskog tumača. Tako da klijenti prvo konkretan dokument donose nama, a potom ga moraju odneti u osnovni sud. A isto tako postoje i ona dokumenta za koje se prvo mora izvršiti overa haškim pečatom, pa se onda prevodi i dokument, ali i sadržina samog pečata. I na kraju se mora staviti i pečat ovlašćenog sudskog tumača. Pored obrade svih onih dokumenata koje se podnose nadležnim službama, a što se odnosi na prevođenje sa norveškog jezika na mađarski, za različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kako dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, lične i tehničke dokumentacije, tako i ona koja se tretiraju kao sastavni deo tenderske, poslovne i građevinske dokumentacije. A kada je potrebno, obrađuju i pravna akta, te bilo koji dokument koji se odnosi na oblast nauke ili obrazovanja, kao i sva ostala dokumenta za koje su klijentima potrebni prevodi u ovoj jezičkoj varijanti. Vrlo je važno da svaki klijent koji treba da dobije dokument preveden u ovoj kombinaciji, ispoštuje u potpunosti pravilo koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata, što se zahteva zaradi izvršenja usluge overe pečatom sudskog tumača, uzevši u obzir da on ima dužnost prvo da uporedi prevedeni i originalni dokument, pa tek da onda stavi svoj pečat. Ali napominjemo da sudski tumač svoj pečat stavlja samo na ona dokumenta čija sadržina je apsolutno verna originalu, te da ako se čak i dogodi da primeti bilo koju vrstu odstupanja, on tom klijentu predlaže da bude izvršena usluga redakture. Naravno, i tu uslugu mogu da izvrše stručnjaci zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford, to jest profesionalni lektori i korektori. Sva dokumenta za koje su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na mađarski se dostavljaju lično u prostorije jedne od naših mnogobrojnih poslovnica ili se šalju preporučeno, a putem pošte Srbije, to jest preko kurirske službe. Na mail se mogu poslati isključivo sadržaj za koje se ne mora vršiti overa pečatom sudskog tumača, koji je zvanično ovlašćen. Te se isto tako razlikuje i način dostavljanja obrađenih sadržaja. Zapravo sve one materijale koji se ne overavaju, klijenti mogu da dobiju preko maila, a dokumenta mogu da im budu isporučene na adresu ili mogu da dođu u prostorije naše poslovnice i preuzmu ih lično. A onaj klijent koji se odluči da mu prevedena i overena dokumenta budu poslata na adresu, će biti obavezan i da kuriru koji donosi pošiljku plati ovu uslugu, a prema aktuelnom cenovniku konkretne kurirske službe. Isključivo u onim prilikama kada klijenti zahtevaju hitno prevođenje sa norveškog jezika na mađarski, i to za bilo koji dokument, njima se dozvoljava da prvo izvrše njegovo slanje elektronskim putem, to jest preko maila, a posle toga i da dostave originale na uvid. A da bi prevodilac i sudski tumač mogli u potpunosti da izađu u susret ovom zahtevu klijenta, on je dužan da originale dostavi što je pre moguće. Prevodi dokumentacije za tendere sa norveškog na mađarski jezik. Prevodioci i sudski tumači, svima koji su zainteresovani, mogu da ponude i prevođenje dokumentacije za tendere sa norveškog jezika na mađarski, te mogu da obrade sva ona dokumenta koja ulaze u njen sastav. A pored toga oni prevode i tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju, tako da vrše obradu kako građevinskih projekata, isto tako i deklaracija proizvoda, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje, kao i svih ostalih dokumenata koja u sastav tih dokumentacija ulaze. Diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i uverenje o položenim ispitima, odnosno seminarske i diplomske radove, te prepise ocena i druga dokumenta koje su primarno vezana za obrazovanje. Također klijenti mogu da dobiju prevedena i overena pečatom sudskog tumača u našim poslovnicama. U obavezi smo da naglasimo da overu koju mi radimo ne treba izjednačiti sa stavljanjem apostil, to jest takozvanog haškog pečata, jer je reč o dva potpuno različita načina overavanja. Inače sudski tumači i prevodioci ne mogu da pristupe overi haškim pečatom, uzevši u obzir da to nije njihova obaveza i da nemaju nadležnost za to, pa zato mi zainteresovanim klijentima i govorimo da treba samostalno da zatraže informacije o tom tipu overe za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na mađarski, a kako bi bili upoznati sa postupkom njihove obrade. Pored svega pomenutog, možemo da vam ponudimo i prevođenje rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih radova, ali i patenata, te svih ostalih dokumenata koje su vezana za nauku, kao i pravnih akata, sudske odluke i presude, tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, ugovori, sudske žalbe, licence, tužbe, sudska rešenja, sertifikati i ostala. Specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koje ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Po vašem zahtevu također naši stručnjaci obrađuju u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Uz to radimo i prevod svih ličnih dokumenata, a to su izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, radna dozvola i druga, kao i brojnih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest različitih vrsta izjava i potvrda, te saglasnosti i uverenja, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga. Kada je u pitanju prevođenje sa norveškog jezika na mađarski, klijente kod nas očekuje i obrada svih dokumenata koji su usko vezani za poslovanje različitih pravnih lica, tako da sudski tumači i prevodioci uz rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, odnosno statute preduzeća, prevode i sve vrste poslovnih izveštaja, te godišnje, finansijske i revizorske, ali i fakture, kao i osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se tiču poslovanja neke kompanije. Prevod političkih tekstova sa norveškog jezika na mađarski. Tekstove čija tema je vezana za politiku možemo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo, a klijente očekuju i prevod sa norveškog na mađarski jezik za tekstualne materijale, i to kako popularne, također i stručne koji obrađuju temu iz različitih grana društvenih i prirodnih nauka, poput na primjer komunikologije, menadžmenta, filozofije, marketinga i medicine, ali i financija, bankarstva i ekonomije i drugih naučnih disciplina. Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i uslugu redakture, koja odgovara onim klijentima koji posjeduju loše urađene prevode u ovoj varijanti. A tada će stručni lektor i korektor na najbolji mogući način da izvrše sve potrebne ispravke i omoguće im da dobiju maksimalno kvalitetan prevod, i to za bilo koju vrstu sadržaja. Web sajtove, kao i ostale sadržaje koji se tiču oblasti interneta, kao na primjer online prodavnice i kataloge, odnosno aplikacije i programe. Sudski tumači i prevodioci u skladu sa potrebama klijenata također prevode u ovoj varijanti. Ovdje je izuzetno važno da naglasimo da su oni u potpunosti ovladali optimizovanjem prevedenih materijala, tako da će zahvaljujući primjeni pravila SEO, Search Engine Optimization, omogućiti konkretnim web materijalima da budu vidljivi u prvim rezultatima internet pretrage. Usmeni prevod sa norveškog na mađarski jezik isto tako mogu naši stručnjaci, kada je potrebno, da izvrše. A baš zahvaljujući činjenici da oni poznaju primjenu kako simultanog, tako i šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, klijenti nemaju nikakvog razloga za brigu, jer će za svaki događaj biti primijenjen baš onaj tip usmenog prevoda koji u potpunosti njegovim zahtjevima i odgovara. Također ćemo onima koji su zainteresovani omogućiti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, i to po izuzetno pristupačnim uslovima. Prevođenje reklamnih sadržaja sa norveškog na mađarski jezik. Pored obrade reklamnih brošura, kataloga i flajera, odnosno letaka, sudski tumači i prevodioci vrše i prevod sa norveškog jezika na mađarski za PR tekstove i vizit karte. A oni ovu uslugu pružaju na najvišem nivou kvaliteta, uzevši u obzir da odlično poznaju pravila koje su vezana za marketing i prevođenje onih materijala čija je osnovna uloga reklamiranje, a bez obzira da li se kroz njih prezentuju neke usluge i proizvodi ili poslovanje određene firme. Poruku koja obično ne bude tako lako uočljiva za običnog posmatrača, a nalazi se u svim materijalima ove vrste, će oni sa norveškog jezika prilikom prevoda i da oblikuju tako da osobe koje su izvorni govornici mađarskog jezika gotovo neće moći da primete razliku, jer će smatrati da je i primarno sadržaj bio napisan na tom jeziku. Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima može da ponudi i prevođenje sa norveškog jezika na mađarski za knjige svih vrsta, odnosno kako za udžbenike, tako i za dela književnosti, a što znači da prevodilac i sudski tumač, pored romana, obrađuju i sva prozna dela, odnosno romane, ali i pesme, to jest dela poezije, te mogu da izvrše i obrađivanje novinskih članaka i svih drugih vrsta časopisa. Igrane filmove bilo kog žanra, kao i dokumentarne, ali i animirane, te crtane, će naši stručnjaci svakako najpre da prevedu, a potom i da sinhronizuju, to jest da izvrše njihovo titlovanje. A ako klijenti to žele, sudski tumač i prevodilac po potrebi rade i prevod sa norveškog jezika na mađarski za serije i reklamne poruke, te za informativne i dečije, odnosno zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, to jest za sve vrste i audio i video sadržaja. Cena prevoda sa norveškog na mađarski jezik po jednoj strani je 2.500 dinara. Cena prevoda sa norveškog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2.800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.